ሰላም ከመቀኝ ሁን ዳክተር ብርድ በረት ነገር ሰነ ዝሓድሽ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ እዚ መጀመርያ ኤርትራ ጳጳሳት ከምትዓርቆም ከምትሰበብም ገለ ይዛረብ ነሎ እቲ ናይዚ ኤርትራ ንኣኻዝ ምስክት ክታይ ኣይኮነን ካልኣይ ከዓ ሓሰብ ንሕና ኣይኮነትን ናይ ኤርትራውያን እያ ዓዶም ሃገሮም ይበል ሕጂ ከምዝሰልካ ነዊሑ ሕጂ ጠበልካ ነዊሑ ፕሊዝ ንሕና ንቃረብ ተጋሩ ንቃረብ ኢትዮጵያ ንቃረብ ዝሰኢልኩም ናይ ፖለቲካ ፀወታ ግን ግደኮ ዶክተር ኣብዪ ከዓ ኣብቲ ዝምልከተካ ናይ ዓዲ ካልኣታ ዘረምር ናይ ዓድና ስስናሓርካና ኣነል
ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ቀኒኹም በትረ ምስ ሙልጌታ ኣረጋዊ ፅቡቅ ዕላል ነይርዎም ኣቶ ሙልጌታ ኣረጋዊ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፆም ኣሎ ንቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ልክዕ እቲ ኣነ ዝተዓዘብኮ ንሱ እውን ተዓዚቦ ከም ዘሎ ተረድአ ብፍላይ ብፍላይ ንህዝቢ ትግራይን ነቲ ካልእ ሕብረተሰብን ንምንፃል ተባሂሉ ዝግበር ዝነበረ ዘረባ ክግምት ክኢለ ንኣብነት ሉሊት ዝሓተተቶ ሕቶ ዓይነት ክል እዋ ሕቶ ግን ክምልስ ኣሎ ካብ ዝኾነ ይኹን ተምፃእ እዩ ሓደ ካልኣይ ዘርማ ፋኖ ቄሮ ሰላም ኢሎምኹም ኣለዉ ኢሉ እቶም ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ እንታይ ኣይፈትዎምን ማለት ድዩ ካልኣይ ባድመ ካብ ካልእ ንላዕሊ ኦሮሞ ኢሜይትሉ ኢሎ እሱ ይኮነ ክኸውን ዘሎ ኩሉ ተሰዊኡሉ እቲ ከባቢ ስለዚ ንሱ ዘይኮነ ትሕቶ እቲ ሕቶ ክምለስ እዩ ዘለዎ ስለዚ ሓቁዩ ተኮይኖም ክብርዮም ክብሎም ከም መራሒ ብፍላይ ሓቁ ከም መራሒ ብፍላይ እቲ ሕብረተሰብ እንዳቕረብካ እዩ ክኸውን ነይርዎ
ሄሎ ኣዳሎ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ይውዒልኩም ዝኾነ ሓደ ካብ ኣሜሪካ እያ ዝብል ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕትል ዘለዉ ተጋርቡ የተሓሳስበና እዩ ሕምና እዩ ክብል ሰሚዕናዮ ዝኾነ ንሕና ኤርትራውያን ጥራይ ብዛዕባ ተጋሩ ዘይኮነ ብዛዕባ ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ክቕተል ፅቡቕ ኣይስማዕናን ዝኾነ ግን ኣብ ትርኢትካ ዋላ ኤርትራዊ እንትኾንኩ ዝብል ዘረባ ዘድሊ እውን ኣይነበረን ከም ሰብ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዝቕተሉ ዘለዉ ስለ ዘሕመና ብዛዕባ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ክትዛረብ ነይርካ ኣይኮነን ግን እዚ ኤርትራዊ እንትኾንኩ ዝብል ኩሉ ግዜ ክሽቀጠሉ ነይሩዩ ተነጊድሉ እዩ እዚ ከም ሰብ ርእቱ ከዓ ጥራይ ክተቐርብ ነይርካ እምበር ኤርትራዊ ትኾንኩ ኢልካ ናይ ትግራይ ጥራይ ተሓለቕ ኮንካ ክትቀርብ ዘሕስን
ሰላም ቪኦኤ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣደራዕን ሓሰረ መከራን ዘውርድ ዘሎ መን እዩ ማንም ኤርትራዊ ስሕቶ ኣይኮነን ናፅነት ዘምፅኡ ጀጋኑ ኣቦታትናን ዓፅምን መስዋእትን ናይ ኣቦታትና ክሒዱ ሃገር ኣብ ሓደጋ እእትይዋ ዘሎ ብዘይ ሕግን ሕጋውነትን ንህዝቢ ኣብ እስር ቤትን ኣብ ፈቐዶ ስደትን ሓሳረ መከራን ዘጥፍእ ዘሎ ህግደፍ ደኣ እምበር ወያነ ኣይኮነን ወያነ ንምኢት ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ብምትካል ንዶክተር ኣብዪ ዘፍረየ ውድብ እዩ ተወልዳ ሃይልኤ ካብ እስራኤል የቐኒየለይ ቪኦኤ